Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ahalyň täze merkezine öňkü prezidentiň lakamy, arkada at takyldy. Türkmenistan polisiýa özegçiligini güýçlendirip, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Türkmen awatda köçe söwdügärleri täze wazaryň golaýyndan kowlaýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anurwan tanış edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky uruş wagtyna ABŞ Kongresiniň bilelikdäki mejlisinden çykyşyna kanun çykarjylara we ähli Amerikalara ýüzlenip öz ýurduny harwy we maliýe kömegi bilen gollamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Şeýle dol öz ýurdunyň Russiýa garşy özüniň aman galmak üçin sögüşýändigini. Egerde ýeňiş galanyp bilmeseler, azat dünýä şol sanly Birleşen Ştatlara hem hökm salynyp bilinjekdigini öýdürdi. Zelensky 21-nji dekabrda wekiller öýüniň minberinden 22 minutlyk çykyşyny Ukrainanyň has gowy ýaraglanan Rus goşunyna garşy sögüşde ýeňiş galanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne gutornukly ýeňiş galanmak üçin ABŞ-nyň harwy we maliýe kömeginiň aýgytly rol oýnajakdygyny hem sözüne goşdy. Amerikan Kongresi Rusiyani agresiv yurt tökmünü ikrar etmek mümkünçülüğünü veren kanun taslamasını tayyarlayar. Bir Zehil Neşir'nin yazmağına göre Prezident Joe Biden'in administrasiyasının Moskvani terrorçuluğun himayetkari hükmünü ikrar etmek istemediğine cevap olmalı. Resminamanın taslaması aktan bilen Kongresin yolbaşılarının arasında ara alınıp maslahatlaşılıyor deyip Neşir Respublikan Partiyanın vekillerinin kömökçüsü olup işleyen çeşmeleri sarılanıp xabar verdi. Bu kanun taslaması kabul edilen yağdayını aktamın Rus resmilerine karşı sanksiya girizmek mümkünçülüğü köpölör. Zekil Nesri kanun taslamasının nuskosunu ele salli. Onun aydınlığına göre ABŞ'nın prezidenti Ukrayna hücum bilen bağlanışıklı islenlik devleti agresiv yurt deyip ilan edip biler. Bir yerde gururun dine bir Moskva var adı del. Eysem bu uruştaki yaranlar Minsk ve Tehran var adı hem bolup biler. 2023-nji ýylyň ýazynda Özbegistanyň konstitusiýasyna üýtgetme girizmek goýunça referendum geçirmek meýilleşdirilýär diýip Azatlygyň Özbeg gullugynyň iki çeşmesi bir-birinden habarsyz ýagdaýda maglumat berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä hökümet ses berişligi synçok mündä gatnaşsak awraýly mehmanlary çagyrmak üçin Günwatarın diplomatik kanallarının üstü bilen hereket edýär. Täze konstitusiýa kabul edilse, häzirki döwlet başdany Şawkat Mirziýoýewiň prezidentlik möhletine başdan başlamagyna mümkinçilik döler we ol prezident saýlawlaryna ýene gatnaşyp biler. Referendum mart aýynyň ahyryna 2023-nji ýylyň aprel aýynyň başyna Nowruz bayramından soň geçirler. Häkimiýetler Ýewropa Birleşiginden, Angliýadan we ABŞ-dan synçy çagyrmagy meýilleşdirýär diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Ahal Öwüşgünleri Tans toporunun artisti Kuvat Sarguliyeva, aydımçı devletgelli Amanlikova, Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen hormatlardı, dakma kakındaki karara gol çekti. Hormatlardın oları kazanılayan eğir dolu üstünlükleri ve ötüşleri, devletin dünyadaki belint a davrayını yokor derecede gasp etmeye, amala asırlayan özgörtmelerin manı mazmunlu giyinden açıp körközmeye koşan ulu koşantlar için berliyen gaydılıya. Devletgelli amanlı kıfın adi karasız havar çeşmelerini öngrak. Haçanlı kurvan ulu berdim komedun dörödeyen teala idimler varadaki resmi havarlar peyda varanını belli oldu. Yağıtlasak berdim komedun 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde saňa meniň ak güllerim atly aýdymyny aýtdy. Türkmen medeniýeti baýdymyň prezidentiň sözi sade esasynda döredilendigini habar berdi. Emma soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň döwlet amanlyk hüň aýtmagyny toy gününe diyen atlen YouTube'da koylanlığı belli oldu. Emma Türkmen resmileri prezidentin döreden aydımının uğurluk olmak ehtimarlı varıda çıkan havarları ne tasdikledi ne de inkar etti. Siz havarlardın